Tunin Radoni Sagal Amerikat. Sagantaa Radoni Sagal Amerika wixataa gijimaatatti galgala saatii 2:00 ka aga saatii 3:00 meter baandii 25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsuun kaardaan mantan jalqabna. Arguyyaan kibxataa gurrandalaan 23 bari ammoo 2016 jahaatii qophii VOA afaan oromootiin Washington DC irraa afaan oromootiin isaanii dabarsuu jiru caqasuu jirtanii akka mooltan ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan kan ministeriin ittisaa Yuunaayitid Isteets mana hidhaa Guantaanaamoo kakubaa keessaa cufuu murteesse pirezidaant Obaamaan nan deeggara jedhu matoota odoo warra qabnu keessa tokko.
Kophee ardaatti hiriir mormii Oromiyaa Harargee Lixaa Harargee Bahaa Shawaa Dhihaa Horroo Guduruu Wallaggaa Gujii fi aanalee gargaraa keessatti ba'anitti qophii teenne keessaa hagu tokko oduun jalqabnaa nama.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Baaraak Obaamaa mana hidhaa biyyi isaanii Guantaanaamoo biyya Kuubaatti qabdu cufuudhaaf karoora ministiriin ittisaa biyya isaanii dhiyeesse kan deeggaran ta'uu beeksisanii jiru. Arra White House irraa kan kana dubbatan Pirezidaant Obaamaan manni hidhaa Guantaanaamoo nageenya biyya keenyaa kajabeessu osoo hin taane kaxiqqeessu jechuudhaan dubbatanii jiru. Barreessaan muummichi katokkummaa mootummootaa Baan Ki-moon pirezidaantiin Burundii Pierre Nkurunziza walmormii poolitikaa waggaa tokko fixuuf deemu ka biyyattii danqee jiruuf furmaatatti fiduuf jecha mormitoota waliin marii araaraa dubbachuudhaaf walii galuu isaanii beeksisanii jiru. Magaalaa Bujumburaa keessatti pirezidaant Nkurunziza hoogganoota mormitootaaf gurmuulee hawaasaa waliin eega mari'ataa turanii booda arrooduu kana beeksisan hoogganichi tokkummaa mootummootaa hoogganoota mormitootaa waliin akka araara dubbachuuf ehama godhan ka beeksisan pirezidaant Nkurunziza immoo kanaaf faara gaarii akka ta'uuf hidhamtoota siyaasaa kan hiikuuf jirun ta'ullee beeksisanii jiru. Gara Itoophiyaatti ennaa deebinu immoo yeroo dhiyoodhaa as jeequmsa naannoo Oromiyaatti deemaa jiru sababaa warra ta'e irratti mootummaan tarkaanfii irra deebii hin qabne kan fudhatu ta'uu muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny ibsa gaazexeessotaaf kennaniin beeksisanii jiru. Mootummaan waan to'achaa akka jiru keessumaa Arsii Lixaaf Harargee godinaalee adda addaa keessatti mormiin deemaa jiru kun akkaataa turerraa akka haala isaa jijjiirrataa jiruu fi akka humnoonni biyya alaa dudduuba isaa jiran beeknaa jiranii jiru. Haa ta'u malee eenyummaa isaanii hin beeksisne kanneen duuba jiru jedhan kana. Humnoonni kun garuu jeequmsaan mootummaa kuffiisuu warra barbaadan kaayyoon isaanii qabeenyaa barbadeessuudhaaf uummata gidduutti walitti bu'insa uumuudha jedhanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamcha kasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Kumree fuullee jennee hiriira mormii Oromiyaa Hardhaatti Harargee Lixaa Harargee Bahaa Shawaa Dhihaa Horroo Guduruu Wallaggaa Gujii fi aanaalee Oromiyaa gargaraa keessatti ba'an jedhan irratti namni hidhamee dhaanamee ka gari as cobteen dhabamte ka lubbuun dabre jedhanillee nu jiru jiraattoti rakkin gargaraa himachuu jiranii gara qophii teenna dabarra.
Harargee Lixaa aanaa Doobbaa Raddaa Bilisummaa jedhamu keessatti hiriirri gaggeessamuusaa jiraattonni gamasii tujubeef ibsaniiru.
Guyyaa irraa kana wanni uumame poolisiin gurbaa tokkoon rafaa kan irraa dhoyte.
Eenyuun rukute?
Kaanii warri hojjama poolisii dhe.
Maaliifi?
Rafaa kan miira dhaaniiti ijoollee gartee hiriira nagaa baate kana barbaannaa. Kaan wajjin gaara keessa deeman wajji barbaada ajaa'anii ni abbaa garee abbaa gandaati. Isa kana fuudhanii gaara keessa osoo deemanii ni uggaanii fi ijoollee hiriira baan kana dhabanii waliin ganda deebi'an waajjira keessa rasaasaan rasaasa guyyaa nyaatama oolan itti barreessa ajaa'anii gurbaa miira dhabani.
Hiriiratu geggeeffame moo maal irratti ka'ee dubbiin?
Hiriirri kalee galgala irraa ka'ee ilaan galama kanaatillee geggeeffamee jira.
Gaaffiin isaanii maali uummate?
Hiriirri kun wanni isaan irra hundaa'ee dubbatan waa'ee alaamuddiin qabeenya Oromiyaa kasaamu kana nurraa haa dhaabbatu. Qabeenya Oromiyaa saamichi kun irra nurraa haa dhaabbatu. Dhiinni barattoota keenya kan dhumanii bilisummaa haa ta'u uummanni Oromoo bakka jirtanii yoo ta'essanis nama dhumta yoonii fi loltanis dhumichi waan gara lamaanitti isin irraa nafne wanni bu'aa nu qabu gara kanaan gara qabsoo ta'u qofti yoo ta'e malee nuti dhumnee bilaashi kanatti dhumuu dandeenyu dadhabannee jira jaanii uummanni marii kanarratti qabsoo kana geggeessanii gabrummaan nu gahee jira jaanii uummanni wanni hiriira kanarratti geggeessaa turan halee galgala irraa kaasee isaan garraati. Kanarratti araddoota naannoo sanii warreen hiriira ba'an meeja'amee bishaan akka isaaniif gadi dabarre jedhanii jallisii araddaa madda bilisummaatii fi araddaan jaalalaa fi madda taliidha kan jedhamtu bishaan keessan hidhadha. Bishaan ifaa jeenaa araddaa jedhamutti sakkan seenuu jechuudhaan araddaa ifaa jeenaa araddaa uummata hiriira beenuurratti qabsiisee jechuudhaan araddaa sanirratti xiyyeeffatee federaalaa fi kanallee itti fidanii milkaa hin dandeenye namaa harkachuu hin dandeenye deebi'anii amma qixaan isaanii bishaan biqiltuu akaasitti yoo baafatan akka ittiin fayyadamne jechuudhaan akkasii isaanillee dhorkanii. Hawaasa naannoo kun lamaan akka wal dhaban godhuudhaaf Oromoo fi Oromoo lafaan buusuu hin dandeenye nuti bishaanillee yoo dhabamsiisan gaafiin keenya kanaa jechuun akkasitti bulchaa aanaatiif deebise jechuudha warri ifaa jeenaa kuni.
Amma kan bishaan irraa dhaabbate araddaa kamiif kami?
Araddaa ifaa jeenaatii fi misraa cifraati amma.
Sababa isaan mormii dhiyeessanii fi kan bishaan irraa cite?
Sababa isaan hiriira ba'anii fi akka bishaan kun irraa cite. Uummata kanaaf jechuun horiin uumma waan dhuguu irra rakkoodha.
Gama kaaniin godina Harargee bahaa aanaa Giraawaa araddaalee ifa baatee keessatti hiriirri gaggeessamuunsaa jiraataan magaalattii tokko tuujubeef ibsaniiru. Haala isaas akka jedhu.
Akkuma dargaggoonni araddaa lamaa walitti bahetti hiriira mormii bahuudhaaf akkuma baanetti bakka akkasitti waranni araddaa aloolaa tokko bakka lakaayaa fi agaajii dabalachuudhaan nu dhufee akkasitti nu marii jira akkasitti dhufanii rasaasa nurra duubaasan.
Samiitti qabanii dhukaasu moo isinitti qabanii dhukaasu?
Lafumarra qabanii lukka jaljanii nu dhukaasan.
Namni dhahame jira?
Ijoolleen qabamteen ni jirti. Maqaa isaanii amma hin beekne namoonni hedduudha. Amma akkasitti itti gaddeebine.
Baqattanii jirtu sin gaara dhaxxanii?
Gaara kurfaa caamurraan jira amma baqaddee.
Hiriirri mormii sun maal tureme?
Hiriirri mormiidhaan nuti mirga keenya gaafachuudhaaf. Gara taageenya maaliif ajjeefamaa lafti keenya maaliif gurguramaa jennee yookaan hiriira mormii san gaggeessinu nuti dargaggoonni Oromootiifi barattoota uummanni nuuf baane akkasitti nu barattoonni araddaa lamaatiif akkasitti araddoonni lamee walit dhufee wal marii geessisu jiru akkasitti namoota tokkollee ammaan tana rasaasaan dhahama jaanii dubbatan.
Hawaasi isin duukaa jira moo dargaggoota qofa?
Dargaggootaafi uummanni illee garuu abboonni illee dhufanii jiran.
Iddoo isinii walga'ii teessanii jirtanitti isinitti dhufanii?
Dhufaniituma dhukaasanii irratti eegalanii mucayyoo tokkollee amma rasaasaan dhawanjaan.
Wallaggaa bahaa magaalaa Naqamtee keessattis guyyaa sadan darban keessa haala magaalattii keessatti uumame jiraataan tokko akka jechuun dubbatan.
Magaalaa Naqamtee keessatti gidduu kana dhaabbataadhaan sochiin ni jira.
Sochii akkamii?
Sochii dargaggoonni godhan galgala. Dargaggoonni hin bahu waraanni immoo itti deemaa itti dhukaasa namoota kanarraa reebaa wantoota wal fakkaatan waan akkas akka jettu guyyaa kana sadan.
Dargaggoonni kun ba'anii maal godhu?
Dargaggoonni sagalee isaanii dhageessisuu yeroo tokko yeroo maraataniif hin argamu yeroo kanatti immoo biraan dhaabbatanaa jedhu isaanii yeroo isaa biraan dhaabbatanaa jedhan kanatti dargaggoonni iyyuu sagalee dhageessisu itti dhufaa jechuudha.
Jechuun sagalee dhageessisu yeroo ittan iyyi qofaadha moo maanni gaaffii wayii dhiyeessu moo dhaadannoo dhageessisu moo maal?
Dhaadannoo hin dhageessisu yeroo reebamanitti immoo dhaadannoo sana gara yeroo reebamanitti isaaniitti immoo gara iyyaatti deebi'u jechuudha.
Dhaadannoo isaan dhageessisan maal faate?
Dhaadannoo isaan dhageessisan namoonni hidhaman haa eegamanii ajjechaa nurraa dhaabbatu waraanni magaalaa gadii fi haa bahu kan jedhuuf kan kana fakkaatan dhageessu.
Har'a hoo maaltu uumame kaleessa har'a?
Kaleessas egaa barattoonni mana barumsaatti gaafa deebi'an haaluma wal fakkaataan waraanni gara mana barumsaatti deemu isaaniin hordofuun yeroo qabutti ijoolleen immoo waraana kana yeroo argan mormuu wantoota kanaan walitti qabatee yeroo ijoolleen sagalee dhageessan immoo itti dhukaasuu gargar tamsaasuu deemanii ari'uu reebuuf ganda keessa ari'uutu itti dhufe jechuudha.
Kana gidduutti namni miidhame jira miidhaan irra ga'e?
Kaleessa mana barumsaa qophaa'ina sadarkaa lammaffaa qassoo jedhamutti naannoo sanatti yeroo ijoolleen jeequmsa kaasan yeroo ijoolleen mormii dhageessan waraanni uummatas ta'e barattoota walitti qabee reebaa ture keessumaa dubartoota mana keessatti reebaa ture rakkoo guddaatu qaqqabaa ture jechuudha. Haadholii reebaa turanii gaaxii jimmeessu itti naqaa turanii.
Haadholii moo maaliif reebu?
Haadholiin yeroo isaan ijoollee dhoksan yeroo isaan ijoolleedhaan balbala bananii. ijoollee gadi baasaa oksijeenii jedhanii baasanii reebaa turan.
Tole, amma magaalaan dhaqamte haalli isaa maal fakkaata? Amma yeroo ammaa kana?
Har'a ganama mana barumsaa kibba waachaa bakka jedhamuu fi hospitaal jedhamu ijoolleen akka haaluma kanaan mormii dhageessaa turanii ijoollee kana irratti ganamaan itti dhukaasuu, ari'uu, ganda keessaa ari'uu, eeguun akkuma galeessaa kana itti dhufee ture jechuudha arras.
Yeroo dhukaasan uummatatti qabanii dhukaasu moo samii keessa qabanii dhukaasu?
Ammaaf samii keessa qabanii dhukaasaa turanii uleedhaan garuu ijoollee reebaa turan.
Tujubeen aangoota godinaalee sadanii argachuuf carraaqqiin gooteen milkoofne argannaan itti deebina. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii magaalaa Gidaamii keessatti hiriira kaleessaaf har'a gaggeeffameen lubbuun namaa darbuutu ibsamaa kan jiraataan tokko haala mormii kaleessaa irraa kaasee dubbatan namoon dhiyeesseera.
Egaa isaarraa tutuu hin ce'iin dura sanbata xiqqaarraa qabee hiriirri magaalaa aanuma sana ta'ee ganda magaalaa xiqqoo kan taate jaarragaa keessatti hiriirri gaggeeffamee ture. Uummataa fi akkasuma barattoota hiriira sana qopheeffate sanbata xiqqaa sana jechuudha. Gaaffiin isaanii haaluma yeroo ammaa.
Dhaggeeffattoota keenya dogoggora uumameef nuuf kalcha. Dhaggeeffattoota keenya amma nu dhaqqabutti kan biraatti dabarra. Gama kaaniin.
Guyyaa har'aa mana barumsa Amuumaa kan jedhamu irratti mooraa barumsaa keessa alaabaa dhaabbatanii achiis ba'anii uummata waliin sochii guddaa gochaa jiru. Mormiin barattootaas immoo qabeenya osoo hin balleessin mormii madhaa barnoota osoo baratanii mormii saatii ba'aa jedhamettiin ba'amaa deengadda gaafa jimaataa guyyaa jammare sadarkaa piriippii faayis kuuliin hundi mormii dhageessiseen jarumtillee uumaa waraanaa warbittinneessaanii sochii sagalee barataa kana kabachiisaniitu wajjin isaanii hiriiranii. Ijoolleen qabamanii mormii barataatiin ba'aniiru amma yeroo irraa kana.
Mana hidhaa moo?
Mana hidhaa keessaa ba'aniiru.
Gaaffin ijoolleen jechuun barattoonni dhiyeessan maal ture?
Mootummaa fayyaanee kana jaallannu darbee immoo mootummaa nu ajjeesuu fi mootummaa nu hidhu osoo hin beekin uummanni keenya daagaa qofuruu fi gibirallee kan faruu hin danda'u jedhanii mormii godhan.
Eenyutti iyyatan?
Uummatumatti iyyatan malee qaama hooggansa irra jiru homaa gireedhii kennuuf hin dandeenye barattoonni manumsa keessallee gaaffii bulchaa aanaa gaafatanii homaa deebisuuf dadhabe. Qaamni irratti hiikee kaabineen ganda bahee gaaffii kanaaf dhaabbattu tokkollee hin jiru jala. Guyyaa irraa immoo barataa mana barumsaa Goosuu Wangee kan jedhamu jira. Midhaa kan jiru jala. Achitti mormii godhameen bittinneessaa naqee waliin gad argame jedhamee nama qabameef nama hin qabamne immoo addan baafanne ammaatti. Kaleessa immoo uummanni osoo geedoodhaa sii gadee gara biyya midhaa kan jirutti galaa jiru. Wangeetti makiinaa keessaa agaazeen buusanii qotee bulaas ta'ee barataas ta'ee nama. Makiinaa keessa jiru dhiibsanii dabadabanii waan isaan qaban muluur kaasamanii namoonni mimmiidhaman illee amma azanuu jiru mana yaalaa.
Kan armaa olitti dhaggeeffattan kan midaaqanyii keessatti ta'edha. Gama kaaniin godina Horroo Gudruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee magaalaa Aliiboo keessatti har'a hiriirri mormii gaggeeffameera. Jiraataan tokko akka jechuun ibsan.
Egaa isaarraa tutuun ce'iin dura sanbata xiqqaarraa qabee hiriirri magaalaa. Aanuma sana ta'ee ganda magaalaa xiqqoo kan taate jaarragaa keessatti hiriirri gaggeeffamee ture. Uummataa fi akkasuma barattoota hiriira sana qopheeffate sanbata xiqqaa sana jechuudha. Gaaffiin isaanii haaluma yeroo ammaa tokkoffaa hidhamtoonni ijoollee Oromoo nuuf hiikamaniidha. Dooktar Baqqalee Garbaa dabalatee jechaadha. Lammaffaa namoonni yakka ajjeecha raawwatan seeratti nuuf dhiyaataniidha. Gaaffii qabxii hedduudha kan ka'ee isaan gaafachaa turanii inni kun amma kaleessaatti naannoo sanatti itti fufee har'a ganama sa'aatii 4 irraa jalqabee immoo magaaluma Aliiboo keessatti kan inni itti fufee jechaadha.
Maaltu ta'e natti maama Aliiboo keessatti?
Aliiboo keessatti har'a ganama sa'aatii 4 irraa jalqabeetu barattoota qophaa'inaatu hiriira ba'e. Dhaadannoon isaanii abbaan biyyummaa nuuf haa kabajamu. Hidhamtoonni nuuf haa hiikamu. Ajjeechaa kan raawwatan seeratti haa dhiyaatanii. Reebichi hidhaan dararame waan akkas akkasii kun nurraa haa dhaabbatu uummata keenya irraa haa dhaabbatu kan jedhuu fi saamichi lafaa Oromiyaa keessa jiru haa dhaabbatu kan jedhuudha.
Hiriira ba'anii hiriiranii galanii qaamatti dhiyyatan hin qabanii?
Egaa walitti bu'insi teellana kana hidhattoota mootummaa wajjin ta'eera. Yeroo kana gaaza imimmaa isu kana darbatanii baay'eedha kan isaanii kuffiisanii rirreebaa turanii namoota jedhaman keessaa tokko Tolasaa Barasaa kan jedhamudha. Inni kun magaalaa Aliiboo keessa rifeensa sirreessa. Lammaffaan Taarikuu Itichaadha. Inni kun immoo qophaa'ina barata. Sadaffaan Abdannaa Boggaaleedha. Inni kun immoo boqonnaadhaafi kan inni gara maatii isaa galeeru yuunivarsiitii Wallaggaa barata. Isang kanaga kanen hidaman isang kunin kalatira magala shambut ge sama sababi waran ke sejuruf karatire mani adaba san nuram ne male namon ba yena ke amani jiran ode sanan ba ajiru
Godina Guji magala nagalle borana ana afgandota nanno sunike satt ummati diota na hirira mormit jirajedama hirira ra ummanni gandota garagarati walitti dufe nagalle borana atti bayratti polison hirira bitne subjecha namni heddun hidame tumame kanim machi buten daba musa dubbatu jiraton polisin ana libanimmo hiririn le injuru namni hidame tumame le injuru jeda namni soran bilbilan dubbisemmo akajjed
Ebi apa yang dihijra? Selain itu bani itu dia uji magal negelle boranati. Dia jalan apa tuh? Negumang kedai sana negumang rumah teh. Dia lama ta arat itu dewi. Har itu dewi. Acuh kejati jalan kau nanno bururi jani. Nanno moga magalati. Orang di sini orang bayar atau orang bawa ujudu. Orang polisi full head bukan binti mesani. Namoti apa mani lering jani. Namoti apa mani lering jani. Agama adan kulai mbak panjang ini agar berkata kaura galil leni jira ha harani bambeni namoti hidangan leni fakir nafi Saidu Suman Sara Kasim Adeniz Adilaziz Muhammad Hassan Rahadan Fatah Hauna Abdurrahman Hassan Rahudan Usman fakir nawar warid amani dahai jira ni
polisi full kayak dufe bertenese aja tu manim bertenese ni
Warik awet tu kisah ini hari ditemuisan.
Ganam saat agam ibatan.
Ganam nanno saat ini lama kas. Kita ini ada ni kedam ditemuisan ini. Tangan ini udah entuma. Nama nasib udah entab berhada. Reba tu kisah kawa. Kawa kata kata jala bahah. Kasih ditemuisan.
Warna mira meja tu nesa tidak.
Nanti dah mungkin agak lelet ya.
Kain abah meja tu no.
Kain abah meja itu esok kebun beh. Agar ini bilbilan je bilbilan bilbilan le nami jala khas menjuru ha nami. Jadi, apa nama hari pas itu betul ni jira, fakir nak apa gelgalo di dafa bilbil sana juga kasani, juga ni bilbilu nama apa nama hari pas ini nama gelgalo betul, ini apa mesra kuaniu, sarjar solo mira apa mesra kuaniu, apa ni bilbil sana lener jantin, ada apa mir, un gelgalo di dafa kisi sarjar solo waram tawam.
Nami abam kuno barat amu kon nambul amu nama kamit.
Nami dah me gelgalo di dafa ini barat university di bukan nama ati berkuve guyumni kuve. Acuma tasmuhe setirira faham buaya ni aku terasa kau memi namun najan dem. Hari jasa kunimu barata kuta udah nilamak. Kan nano si mintoti jolle wai jolle dengan sedih ani nam toko maga dagai jira kadac tulicha kairan toko maga dagai jira manoi gubati ani enak irian nuriya sukerat ti mawan sunis nami gubisa ani jiran ti jolle suni origi sam berbada kata kau memi ani jolle sun bakat terjus tiaran.
Nami ada diri bayakun ini wara diri bayakun ini kon nambula mu baratot mu.
Warra baratota tihi umatille walin jira iri guyarra khadiyotan ammo umatille chukulman jira namno baddiya ana livenille kisati iriri fulay dut bay jira dahakalla resgeddi adesa qorati bulbuli boba siminto kendo khanchoy dirira bay riratu
wani gugurdo namiga fat manfa
wani gugurdo namiga fatu namoti hidaman ayi khamaniti namoti duan guman sani akhaf lamoti wanje dati Lagun nak kena jinkani, walaupun lagak syak kisoh, okote berkilen nama anjiran kalau mungkin surat, akar diisi tindem, kerana laten nak asamu jirkana akun isu wanje dati. Han motumani nuriwa jiru, nurita jiru, nurita jiru kunin, nurihen imama jira ilma kene sarbam nurihen sarbam jira ilma tin baga jirti, wan kanafi akar nurihen nu kawajame, dunia ni wan kambete tini nurihen nak nulalamu. Kami cakap nama itu awam sih kan esok bukan jatuh sendiri ini kan nuri ajar kuni ini pun aku nu rakau wanjir dat.
Hello.
Hello.
Abis.
Oh sajian milik apa kamu ulasan?
Naga ulasan ni.
Ita na polisi ana liban itu yo.
Polisi ana liban.
VOA rabil bela sorang makan kiri ya.
VOA.
Washington DC. Dia tu na herira gar kesanjira jadani khalifa arda herira tu nagel kesabani jadani umat herira bayar jenani polisi leh umat bintun nesite nami membadai leh ninjira jadani khadiko dadana melleh ka astrop tesa dabani leh ninjira jadani wang kan kubu kubu herira gar kesan itu raba kana.
Laki nu tu dia kan no kasih sering kamu. Herira bayar ninjiru nuga.
Oh herira kulle nami herira bayar leh ninjiru.
Herira bayar leh nuga ninjiru nami dah melinjiru nami. Dapat melindungi abba udah fano sini kene karena seperti kulkulle saati dewi saati gafat.
Air tidak mana gafatnya jenna nara gar saati lamati rir bani jenna ni gar nana buru rigi dani rir bani umatille ni rir bay. Rakin gar gara himati jenna polisin fullke walufani polisin fullke walufani jenna kawe wakir kabani ulto kosani. Nami di koda dana melening jira jadani.
Olo la kijibas ni dapasani.
Aha, tanafu riri nami tu kolleng kiri bay lening jero.
Riri bay len riri jero akam yakinya riri bay len. Ini dengan juga kacalab beli kan ia dengan tu tak semalai ini juga lain ini juga. Namun amal dengan juga.
Dia orang kerja kesan itu na anak kesan kesan tamu riri gudung babau jalan ini jalan. Dia orang allah riri wan ni jalan itu kodenya kuji kaya sinjir tu anole badi allah.
Baik anda riri bahaya akan lembut juga. Ini juga lain dengan juga. Ini juga.
Aye, tanah tegak. Tama polis yang anali bantu saja memiliki asir riri kerja na tu kulle ini juga jara anggalah tefan.
Hiriira magaalaa Gidaamii keessatti gaggeeffameef lubbuun namaa dhabamuuf sababii ta'e gabaasaa nu gaheera kuno.
Barattoota haayiskuulii tukaati kaleessa saboodha uummatiin sitti makame magaalaa Gidaamii irratti jechuudha kaleessa ganamuma kan jalqabame warra federaalaa hin dhufanii makiinaa gurguddaa lamaan dhufaniiti kan isaanii meeshaa gurguddaa dhukaasanii meeshaa tireesii maal maal dhukaasaniiti ijoollee herreegni. Tu gara-gara tu bumi daripada ni, akakan nanti kan misalnya ni bintang yang magal-galati itu sebab ni tu. Tu gal-galing kan, lah. Ya rumah sana cik misalnya tu kurasakan nyuruk tadi.
Aha, eh nyuruk tu.
Orang rumah maklumlah siapa.
Ati mesti nyuruk tadi.
Alam magani mesti nyuruk tadi.
Utun ni rida rejrumo, akasmat.
Jolle ikhara daripada betul ni tu rejro jana. Jolle aku kutan de, orang kan kara. Magala macam sah, sih sah cah deh, mungkin ada jenora di sisa. Jadi cah tu sete, senang mora. Efeni malah sih deh, mungkin ni, galu mungkin ni. Masa tu ko gafaruk sani, mungkin ni garis sih garangan ada cah.
Mak asal beta macam asal.
Kira marga itu mah, semua dah. Bukan tak fayati gafar jasa, bukan tak fayati mawa cih. Kalau kita tiga sani, kalau tiga sani, nani bulan si, ilan jadi gafar. Umati kalau tidak tadi. Jerom sebab terlalu sebeti. Kualiti busur dan gara makin akan wafir umsa. Aisyuzu keragam jadara dan berlulus dalam dan berlulus tiada. Amagas tanah dan berlulus tiada lama jadi itu amat itu. Karena pura jualin gara gara fikir ada korup desa si polisi ni dan nasi. Ia kesusah jani namu tak menatil lesani. Ini ni dia tak kucira magalagi dan karena itu kau berdimbari kedepanan terkait dengan mana terkait dengan orang mohon sedikit gara gara. Jadi, mami terlalu, mami umur agak mahu tu mahu untuk fatre. Kendera beri ramu masih mau keras kan gaya lama pula. Tjuru ammas ada jangan tiup tjuru.
Kendera beri esa magala Gidaamii ti ala.
Magala Gidaamii jalan teri bercita magala abdi. Kendera bersebab gubul kerap bercita magala ti kudetet.
Mal tu teh kendera beri keset.
Jolle mati sini lagi kese ummatah jolle awal teri balam ni sini lagi seni nani. Kalau kita ni betul kan jiru harap hidup dengan ciri amma sahaja yang makhluk tu.
Amma kan ajar.
Iya, amma yang nanti nama shantul e orkan laf awal saja jiru orkan mau bandung sahaja kita betul nanti jiru jadi mega amma mati saja.
Mormin sun amma itu mafu fajar.
Ganda gerai sungkatis bulsi sama galak ellen dojer untuk kosih thorbe gera mormin itu kekisah majra marban ne, yani marbanu bidon berkabuah mata rumah macam. Mesti barat doa, mesti umat ayat kamu dengan darah dan lagi seni mati undang tu.
Mormi kan tika nirmat tu barat tu tamu jirat tu manano kote bulto tu kan jirat tu tan magalat mu enyufai.
Jirat tu tu mu undang mati, objekai jira balat.
Bulcito ni magalafa anggon ni nano esajuru erokanat.
Asma kesajuru gak kami asma watak ugu cunam dini. Kumna warana ti mitu hogga nama jira wantes watak ugu cunam dini. Jerom makalisa barat tu tengah rata agak gurut, tengah kumpul kolaga indah berdua angker agak agak tu. Kumna ni barat tu kan berat, abang ni jerosan agak gurut sih sampai jerom ayuh jenis gurut sih sampai. Baru mau bersih tayu.
Namun anggau tanah nuarga cuf carak ingat emil kov ne aku marga neti kadesinu ta ubesif nak gefatu ta Kenya. Gamakanin manihit amagala ambo ke sajuru jumata darbe gubacu sa gabasun Kenya ne adatama. Manahit a kana kesa hit am tota kuma afurta antu jiraja du jiraton. Ergasi as mal tu ambo ke sajira. Jirata anto kakas jiru.
Ergasi asiti marsani dumegu namun tamo. Pakai yang orang kata tu kan ini mati ni baru duduk ani kan makina lama sedih kita ni rosak ni nano mati gula rasa dapat dapat semua anti berani tu semua gula kerja kerja ni nama bayi ni aji ramau dan ni guna ana dia tu si bagi saja tu ti arah si muda ni nama kara buat desa tikan dia menggalau anda muda tikan dia muda anda ini cete dah beri tu dia berapa aja luka apa dah anda kita kanan dia kita bapa kanan engkau juga saya ni jual dia lima kali kalau ni kata kata
manni hidhaa sun inni kan ambo gubachuu saatiin namoonni du'an akka jiran wanti beekame jira?
Ammaafi kana oduu dhumaniiru ta'e wanti beekamu wanti jiru hin jiru amma kan beekame kan reefi isaanii galee bichaatu beekamee jira.
Warri reefi isaanii galee jechuun kan maatiif kennamammoo?
Maatiitti kennani sayyuu birrii 2000 kaffalanii reefa sayyuu.
Reeffa nama meeqatu maatiif kennameera?
Amma ammaatti reeffa nama jaha kennameera. Isaan kaan immoo nama sagal kaate naadhaan hidhamaniitu hospitaalatti yaadamaa jiru hospitaalaan booda.
Warri hafee hoo mana hidhaa sana keessa warri ture hoo?
Gara biraatti baasii 100 qabatuun sanaan fuudhanii halkan keessa sa'aatii 7 gara biraatti dabarsanii as bu'ee achi bu'ee wanti beekamu hin jiru. Wanta ammaatti maatii keessan iddoo akkanaatti dubbifadhaa maatii keessan akkas godhaa wanti jedhamee uummataatti isa godhame hin jiru. Boo'ichuun bicha kanarra hin naaraqan maatiin. Sirreeffamtoota sun dabadabamaa jiru dhaanamaa jiru.
Jechuun maatiin nama jalaa hidhame sana garamitti akka geessan hin beekan?
Wanti beekame itti himame namni maatii isaa dhaqee dubbisaa jiru hin jiru.
Warri reeffi isaanii kenname jettan namoota naannoo kamiiti?
Tokko Dirree Inkinnii jedhama, tokko immoo Shaambuudha, Ogiinchiidha, tokko Jalduudha. Isaan Awwaalcha argatan. Lamaan isaanii bakka isaanii wanti barree jiru.
Amma lafa mana hidhaa sana maaltu jira?
Mana hidhaa sana wanti jiruumtuun jiru kana mana hidhaa sana keessatti hafee hin jiru gubatee dhumeera. Ishii moggaa moggaa dubarra hin jiran warreen dubarra hin jiran jecha poolisoonni marsanii taa'u. Mana jiruu wayii tafe keessatti bareedu waan tafe hin jiru. Innuu mana dhagaatii shammoo waan ta'e tafe kanarra garri qaamuun uumatu dhumee.
Kana laalchisee mootummaan waan dubbate qaba?
Wanti dubbatame hin jiru agaazota bichaa irratti gadi dhiisee agaazii malee namni wal bira lama ta'ee dhaabachuun hin jiruun dabadabamuudha. Mana hidhaatti guuramuudha. Innaa ijoollee fuudhan guddootti isaan hidhanii wanti mul'achaa jiru hin jiru. Maatiin hidhame amma gaafa jimaataa sana kan hidhame hanu safara tokko hidhaman amma ijoollee torba kan ta'a waaqa seenanii jafa seenanii isaanii wallaallee baay'ee rakkachaa jiru.
Reediyoodhaan televizyiiniidhaan waa'ee mana hidhaa sanaa gubachuu fi waa'ee haala magaalaa amboo keessaa wanti dubbatame jira?
Maal akka daniiti mu kan ammoo sirrii kana fiimamaa sirumayyuu waan tokko waan isaanii dubbatanii.
Manni hidhaa amboo kun gubachuu isaa kan ibse mootummaan Itoophiyaatti ka'umsi gubannaa kanaa maal akka ta'e qoratamaa jira jedhe. Kanas ministirii waajjira kominikeeshinii Itoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaat gaazexaa Riippoortar jedhamuuf ibsan. Gubachuu kanaan lubbuun namaa dhabame hin jiru, miidhaas hin geessifne. Hidhamaan miliqee ba'es hin jiru jedhaniiru. Manni hidhaa kun gubachuu isaan walqabate magaalaa Amboo keessatti tasgabbii dhabiinsi garuu akka ture ibsaniiru.
Kamsa kasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Haati qabdaan nu barreessaa nuu bilbila meegaraa namoota san deebisa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa mana hidhaa biyyi isaanii Guantaanaamoo biyya Kubaatii qabdu cufuudhaaf karoora ministiriin ittisaa biyya isaanii dhiyeessa kadeeggaran ta'uu dubbatanii jiru. Arra White House irraa kan kana dubbatan Pireezidaant Obaamaan manni hidhaa Guantaanaamoo nageenya biyya keenyaa ka jabeessu utuu hin taane ka xiqqeessu jechuudhaan dubbatan. Barreessaan muummichi katokkummaa mootummootaa Baankii Muun pireezidaantiin Burundii Pierre Nkurunziza wal mormii poolitikaa waggaa tokkotti dhiyaatee fi biyya sana jeeqaa turetti furmaata firuuf jecha mormitoota waliin mariyaaraa dubbachuudhaan walii galuu isaanii beeksisanii jiru. Magaalaa Bujumburaa keessatti pireezidaant Nkurunziza hoogganoota mormitootaaf gurmuulee hawaasaa waliin eega mariyataa turanii booda arra kana beeksisan hoogganichi tokkummaa mootummootaa oduun kana ammaa qabnu kanuma.
Qophii kana fixachuu jirraa yaada qabdan nu barreessa nu bilbila afaan Oromoo @voanews.com maqaa imeelii kennaati maqaa feesbuukii kennaati gam kaaniin ammoo horn @voanews yaada keessan irraa nu erguu dandeettanii qophii baruutiin walagarra gam kennan nagaa keessa nu bula sagantaa afaan Amaaraa jalqabu.